up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Nellik-spikrene blir stadig færre, julekalenderen blas sakte men sikkert frem mot Boxing Day, og sånn sett burde vi vel egentlig være ganske så happy om dagen. Men, Magnus, med potensielt nedslående Jesus-nyheter må vi vel advare om at dette ikke blir den gladpodden lytterne våre kanskje hadde håpet på.
Nej, også på den rosa skyen som vi har svevd, så kommer jo hverdagen i form av et vindkast og gjorde at vi deiset rett i bakken igjen i går lørdag, for så vidt var det vel, når vi fikk den nyheten. Så litt tyngre å være Arsenal-supporter nå enn på en god stund.
Det blir jo veldig lett å krisemaksimere litt i den situasjonen vi er i. Du er jo en mester, ikke en mester i å krisemaksimere, men i en... Kan vi si, mester i å se de mest negative slutningene foran deg, og klart med disse, ja, hva skal vi kalle det, litt nedslående tankene som dukker opp fra brasilianske medier om 3 måneder, så er det vel sånn at man kanskje ser titelhåpet svinne litt hen allerede. Jeg vet ikke hvordan du har tatt det her, jeg. I den grad det titeloppet var der, da.
Det er jo fin personkarakteristikk det, at en fyr som har evner å se de negative vinklingene. Men det er jo litt sant. Men jeg føler meg kanskje som en realist. Altså en sånn type skade i løpet av en sesong må man regne med, uavhengig om det er et VM inni her. Nå har jo Gabriel Jesus spilt mindre enn han ville gjort for Arsenal. Sånn at det her, det kunne fortsette uansett. Og titelhåp, det baserte seg jo på at vi hadde at alle planetene lina opp på rekke for oss, at universet gjorde oss den tjenesten som skjer 1 av 100 ganger et sånt scenario. Altså Leicester er det beste eksempelet uten å sammenligne tidsalderen og lagene. Så, og Liverpool selvfølgelig 1920, da, som er det ene laget som har klart å overliste Manchester City. Og fellestrekkene her er jo at sentrallinja holder seg skadefri stort sett gjennom hele sesongen med en 2-3 kamper her og der liksom. Det tåler vi. Gabriel Jesus ute i 3-4 uker, som det var den første prognosen tyda på, det tåler vi veldig fint. 3, kanskje 4 måneder. Helt annen greie.
Uff, ja. Nei, vi må vel bare rett og slett bruke mye av praten i dag på å analysere i den grad man kan gjøre det når man ikke egentlig sitter med tidshorisonten her, da. Den vil jo sannsynligvis åpenbare seg i løpet av de neste dagene, etter at han har fått sjekket seg ut litt på London Colony og hos Arsenals medical staff, men vi kommer til å bruke litt tid på å finne alternative løsninger, og så sender vi de til Arteta i den grad han har behov for de. Så det blir vel hovedinnmaten i dagens prat, en liten VM-kikk, hva som har skjedd siden vi har sitter ned her sist. Aller først synes jeg vi skal nevne samarbeidet vårt igjen med Arsenal Norway. Bare ta 2 ord kjapt om det. Vi har jo hatt det samarbeidet gående i en del måneder nå, og er jo stolte av det, og synes at alle lytterne våre, om det er gamle eller nye, det kommer jo stadig vekk nye til også, så jeg tenker det er greit å repetere dette her for dem. At vi anbefaler alle på det aller sterkeste å melde seg inn i Arsenal Norway på gunners.no. Det er en smal sak som koster deg noen få sekunder egentlig bare. Og med det lille, den handlingen der, så får du da tilgang på diverse goder som du kan line opp, Magnus.
Det er 6 supportermagasiner som du får i din rektangulære postkasse i løpet av året. Med Arsenal-stoff skrevet av Arsenal-folk. Du får 15% avslag på fotballbutikk.no, så at alle Saliba-draktene kan bli dine til en rabattert pris. Du får muligheten til å delta på supportertreff og arrangement i det ganske land, også i London, som vi selv har vært med på, som er veldig, veldig hyggelig. Knyttes bånd, skapes relasjoner som varer og går i takt med Arsenal. I tillegg, muligheten til å søke på billetter. Nå vet vi at det er vanskelig, men det skal nevnes, Simen, at i forbindelse med den utsatte kampen mot Manchester City, som ble berammet nå i den uka som gikk, så kom det nyheter om at Arsenal har fått tilgang på noen billetter der. Og da var det litt sånn første mann til mølla-prinsipp, fikk jeg inntrykk av. Og en god del Gunners har skaffet seg billetter hjemme mot Manchester City i det vi trodde skulle bli seriefinalen, helt til vi fikk det. Det er
heldigvis ikke så mange kamper før vi kommer dit. Altså, det kan vel være at vi kan være med i mixen og være en slags utfordreposisjon selv i midten av februar. Men det blir jo det blir uten oss på tribunene, men med mange andre norske Gunners, så de får kose seg der. Nei, men fint det. Da har vi gjort jobben vår og promotert. Det er bare å belage seg på at det fortsetter, for den supportklubben her har vokst godt nå de siste månedene, og det håper vi at fortsetter. Så om du en av de få som ikke med der ennå, så har du rett og slett en jobb å gjøre. Altså. 250 kroner, enkelt. VM, har du sett litt det i dag? Du har hatt barnebursdag i heimen, har jeg forstått.
Ja da. Det har vært 7-årsdag her, så det er klart at VM har kommet litt i andre rekke, men så litt grann av Frankrike-matchen, og så jeg ganske mye av England. Mm. Og det var jo for så vidt en ganske kjedelig match etter hvert, når England fikk scoringene sine, men Saka skåret jo. Og
vi tar med oss det.
Du som hadde en ganske vild stat på det før sendingen, hadde du ikke det?
Skal sies at det er Urbino da, som har staten, men jeg kan videreformidle den. Bukayo Saka er da altså den tredje Arsenal-spilleren til å score tre mål i et enkelt verdensmesterskap etter Bergkamp og Henri. Og det er jo et selskap vi kan kose oss med. Så klart, når vi har nevnte herrer som våre to store forbilder, kan vi kalle det, i den podden her, så er det et ekstra stas at en Saka trer opp i samme selskap som den.
Utrolig hyggelig det. Og så håper vi på en måte det er starten på at han skal tre inn i det selskapet.
Se, det snakkes litt om at nå er jo Mbappé en ganske egen liga i dette VM-et her, sammen med kanskje et par andre, Messi blant annet. Men det er klart, Osaka er jo ikke herja på den måten, men det er jo sånn at en offensiv ung gutt fra Arsenal som produserer såpass som Saka gjør, vil jo dra på seg ganske store mengder oppmerksomhet fremover, og kan jo håpe på at det blir en liten sånn rivalisering her etter hvert, kan vi ikke det? Altså, vi skal tilbake i Champions League først, da. Vi må jo si det, men når vi er der, så begynner vi å lukte på en liten utfordrer til Mbappé om, kan vi si, prinsetronen i fotball-Europa.
Ja, det er å dra det litt langt, selvfølgelig. Som Arsenal.com skriver om spillerne våre, det er vår Bukayo. Vår Askepott, tenker jeg alltid på når jeg leser den her, når de skriver det på Twitter. Nå er det jo triste nyheter i Askepott-Norge, men det skal vi ikke ta her. Men det er litt sånn... Du ser, apropos kronprinser i fotball-Europa, så ser du jo at det er i alle fall to til på England, som bare på England, da, som kjemper om samme titel. Så...
Kan vi snakke litt om Jude Bellingham og tillate oss å drømme litt i dag også, eller? Fy, de helser ikke for en kamp han har i dag da, mot Senegal. Han er jo kjempesjef ut på der, 19 år da, fortsatt. Jeg vet ikke når han fyller 20, det er vel kanskje ikke før til neste år. Det er ikke så lenge dit, men det er så drøyt at han er 19 år og herjer på den måten han gjør.
Så, han glemmer det litt,
Nei, han fremstår ikke som 19 på noen måte. Han er jo midt i 20-årene, om du skulle på en måte sett han første gang og ja, sett fysikk, sett måten han opptrer på, modenheten han er, både på og utenfor banen. Det er liksom, det er den totale pakka da. Så ser vi jo med skrekk og gru at han har fått et godt forhold til både Henderson og Trent i løpet av tida på landslaget. Så ja, nei, jeg frykter jo at han ikke ender opp i Arsenal, for å si det sånn. Men som sagt, jeg tillater meg å drømme litt.
Ja, altså, det må man gjerne gjøre, og det er jo ganske mange store spillere som det snakkes om, og Jude Bellingham er jo kanskje kromtappen. Manchester City tror jeg også skal ha et ord med i laget der. Frykter at den havner der, rett og slett. Maktfaktor Manchester City i egen fotball er i ferd med å bli soleklar på alle vis, sånn at jeg forstår at Trent og Henderson jobber hardt. Jeg forstår at Top Gun Todd kaster inn hatten sin i ringen der også, som han gjør i alle ringer hvor det er plass til hatter. Men Manchester City for meg ser jeg for meg er et åpenbart valg for han. Fotballkarrierer er korte. Moral, det er ikke nødvendigvis så viktig. Det handler mer om penger og prestisje og egen vinning. Det er jo det mesterskapet her et tydelig tegn på. Og hvor reiser du nå hvis du skal vinne ligaen i England, Champions League, med Guardiola med ny langtidskontrakt?
Ja, to år da.
For meg så føles det evig lenge siden. Jeg føler at det betyr at da kan ikke Arsenal vinne i hvert fall tre år.
Nei. Ja.
Så det er the place to be. Hvis moral ikke er noe for deg.
Ja. Så... På sett og vis så kan man ikke nekte for det. Men som vi har snakket om i flere podder tidligere, det er etter hvert mange gode argumenter for å kunne velge et Arsenal-eventyr også. Mm. Så får vi bare håpe at vinteren og våren sørger for at eventyret fortsetter å vokse seg mot gule og grønne skoger. Siste lille observasjon jeg gjorde meg i den England-kampen, som jeg nøt, det var jo at, at godeste Harry Kane, som skal sies, han var ganske god i den kampen her. Ja, det vil jeg påstå. du rister litt usikker på det. Det er vanskelig å si, så jeg er uenig.
Jeg er nok litt enig.
Det er dumt å innrømme det høyt, selvfølgelig. Da. Men det han ikke nødvendigvis får på samme måte her i VM som i Premier League, det er jo en del av disse litt tvilsomme situasjonene som vi nesten alltid ser går i hans favør i Premier League. Jeg synes at han har fått mindre gratis av VM-dommerne. Så håper jeg at det sitter noen på dommerrommet i England og følger med på dette her og take notice. Det er bare å slutt å la seg lure av de overspillingsfaktene han stort sett holder på med, og mye av det småskittene som han også pleier å putte inn i spillet sitt.
Mm. Jeg kan legge til der.
Nei, men nei, litt mer VM-prat kan vi ha til gode til neste prat. Så får vi heller la resten av det som skjer i Qatar passere i stillhet i dag. Vi skal snakke om Arsenal, og vi skal vel snakke om Gabriel Jesus. Vi får nesten bare starte der, rett og slett. Som du var inne på her i sted, det var vel da i går, altså lørdag morgen var det vel for så vidt, at de første rapportene kom om at her er det en kneskade som vil holde han ute i 3-4 uker. Vi så jo alle bildene fra Brasilkampen, for de som så det, skal sies. Tusla av etter 56-57, og da hadde han visst slitt i ganske mye av første omgang og andre omgang da, før han ble tatt av. Og dette er jo ikke et problem som har dukket opp nå, det er jo noe han har slitt med i ukesvis, som han sannsynligvis har gått og kjent på også før han teamet opp med landslaget. Så det tenker jeg jo på en måte er en ørliten betryggende faktor i det, men man kan si det om langvarige kneproblemer, at Arsenal i så måte vet noe om dette problemet fra før av. Så var det jo fra tidlig til sent da, på lørdag, at det utviklet seg for så vidt ikke noen konkrete nyheter, men spekulasjoner fra brasilianske medier, flere, som da endte opp med å rapportere at her kan det, ikke nødvendigvis må det, men det kan være snakk om at det er behov for en operasjon, og da vil det være en tidsramme på i hvert fall 3 måneders tid ute. Da. Og så blir jo spørsmålet igjen, ikke sant? Dette med å være matchfit etter så lang tid, så plutselig snakker man da 4 måneder, ikke sant? Da begynner vi å se at sesongen nesten ryker. Så vi må egentlig bare ta det forbeholdet her om at per i dag, altså søndag kveld, så har vi jo ikke noe mer opplysninger enn at Jesus har reist hjem til London med familien. Det var vel kona hans som la ut bildet av at de var på et fly hjemover. Hvilket jo da tilsier at han skal sjekkes i det vide og det brede av Arsenal sine leger og fysioer og alt mulig. Og så vil man jo ta en beslutning sannsynligvis i løpet av noen få dager da, på hva som skal skje, om det er en skade som faktisk krever en operasjon. Da. Og da har vi på en måte kommet dit vi frykter, at vi må begynne å se på alternative løsninger for å rett og slett redde den sesongen her.
Ja, jeg tenker vi kan spinne litt videre på kildemateriellet vi har til rådighet her. så vidt jeg har sett, da, og nå har ikke jeg i forbindelse med at jeg har hatt 7-årsdag, så har ikke jeg sjekket veldig mye, men jeg har prøvd å skaffe meg en oversikt. Det var vel den brasilianske TV-kanalen Sport TV som meldte det her på lørdag kveld. At det var faktisk da snakk om 3 måneder. Hvorpå Tim Stillman, som vi lener oss en del på for info, det jo en...
Og særlig brasiliansk info. Ja.
Det, det vel det jeg er ute etter. Ja. Sør-amerikansk sånn. He's one of our own, Arsenal-fanmiljø, sånn at han stoler jeg for så vidt på, og han sier jo at han sammenligner den TV-kanalen med Sky Sports, da, hva gjelder troverdighet. Og,
det vel ikke 10 av 10 i disse dager, trodde jeg, da. Men jeg skjønner jo på måten han har fremstilt at det noe han anser som veldig troverdig. Men Sky Sports på særlig overgangsrykter jo ikke i nærheten av troverdig om dagen, det?
Så, nei.
Så det er greit nok, poenget hans og ditt står seg jo. Han mener at Sport TV troverdig som få, da.
Ja, han mener at det en viktig aktør i mediebildet i Brasil som ikke ville meldt noe sånn hvis det ikke stemmer, men nå melder jo andre tunge kilder i Brasil at det her langt mer usikkert. Og de første kildene meldte 3-4 uker, som vi var inne på. Og det siste som har kommet ut vel egentlig at Arsenal har bedt han komme hjem til London så fort som mulig, for å komme til bunns i det. Og det forteller meg at her man veldig usikker. Ja. Altså, vi snakker 3 måneder, det kan jo være mye verre også. Ikke sant? Det kan være 7-8 måneder, ikke sant, for alt vi vet. Så det at det blir... at det blir brukt slike tidsrammer i media på den måten, gjør at vi får fullstendig panikk, ikke sant, i fanbasen, og gir avkall på sesongen og sier at nå det over, vi gleder meg til august. Det var gøy så lenge det varte og alt det der, og typisk Arsenal, alltid får vi en skade. Det Eduardo all over again og alt det, ikke sant? Vi fikk hele den regla i går lørdag kveld, da. Jeg var en av de som kjente på samme følelsen, uten å twittre det. Så det sånn, vi skal være veldig forsiktige med å og konkludere med at det her noe som helst annet enn en smedskade, for det alt vi vet. Ja. Så og mandag, i løpet av mandagen, da, hvis vi får informasjon så fort, jeg vil si sannsynligvis når du hører på den podden her, hvis du en av de som jævlig hissig på grøten og lyst til å høre på med en gang, så kan det hende at vi allerede vet det, hva som greia her. Så det...
Altså, i beste fall så har vi brukt halvtime, 3 kvarter i dag på å prate om... alle mulige andre scenarier som kan være med å redde den sesongen her, dersom Gabriel Jesus borte lenge, og så får vi en kontrabeskjed i morgen om at nei da, dette går i løpet av 3 uker. Og så han klar i, ja, tidlig på nyåret da. Så selvfølgelig her kan vi jo se sånn sett nesten dumme ut i morgen, men den risikoen, den tar vi gladelig. Vi jo her for å prate og for så vidt spekulere litt fritt. Vi ønsker jo selvfølgelig at dette så kortvarig som mulig, det trenger man vel ikke å understreke nok, så når vi på en måte tar utgangspunkt i worst case scenario, eller i hvert fall det scenario som ligger på rundt 3-4 måneder da, så er jo det fordi vi tenker at her det interessant å sånn sett undre seg litt over hvilke alternativer som finnes da.
Det jo ikke så jævlig mye annet å snakke om heller.
jo, vi kan snakke om at Wenger har vært ute og meldt litt fra FIFA-hold, og kan vel snakke litt om både Xhaka som grabber ballene sine, og det finnes jo ting, det finnes ting. Men først og fremst så tenker jeg vi kan konse på Jesus her og nå, i hvert fall så kan vi jo se hva tida strekker til. Vi har plikter som gjør at vi må tidlig opp i morgen begge to, så jeg tror vi skal prøve å holde oss relativt kort og presis her i dag.
Ja.
Så hvor starter vi egentlig?
Nei, altså vi kan jo starte med å se på de kampene vi skal spille i jula og januar. Dem mister han sannsynligvis, i alle fall Boxing Day mot West Ham, Brighton bort, Newcastle hjemme, de kampene kan vi vel nesten konkludere med at han ikke er med i.
Og så det en FA Cup-runde etterpå, det ikke det? Så den Oxford, går jo helt fint. Ja, så da snakker vi om Tottenham borte da.
Ja, og så det United hjemme etter det, så det jo to kamper som kan være definerende for topp 4-håpene våre. Nå vi der igjen, kjære lytter. Men såpass realistisk må vi være at head-to-head mot de lagene, det kan avgjøre mye. Og om Gabriel Jesus mer, ikke? Jeg ser, må jo si det, Simon, at det en spiller i frontrekka vår da, som jeg absolutt vil ha med i toppkampene, så det Gabriel Jesus.
Absolutt.
Jeg føler han i en sånn hjemmekamp mot Burnley, jeg håper ikke Burnley, de ikke oppe lenger da, men si Southampton eller Leicester eller hva det måtte være, så tenker jeg at vi klarer oss greit uten. Da holder Reddy en Ketia stort sett.
I Turin så skal han gjøre det.
Men når vi liksom skal virkelig flytte på lagdeler hos et sterkt lag som kompakte, som ligger godt, som hva skal jeg si, kvalitativt på nivå med vårt lag, da han nøkkelen. Han river og sliter og drar og trekker og skaper de rommene vi trenger for at vi skal klare å skape de målsjansene vi gjør. Bare se på hvor mye vi skaper med han i laget. Åpenbart flere faktorer, men han er viktig. Jeg snakket mye om at han mangler evner til å score mål. Det har han åpenbart et problem med, men det han veier opp i det med alt han forårsaker da, med sitt spill, og spesielt i de kampene der. Så når jeg ser på kampprogrammet, så tenker jeg at vi skal klare oss greit i noen kamper. Men når det virkelig bygger opp mot si april, og når vi har altså nå har jeg ikke foran meg, men da har vi jo kanoner på rekke og rad. Hvis han ute da er jeg redd da blir det for tynt, rett og slett. Jeg er redd.
Februar og mars, altså med unntak av den City-kampen, byr vel på, skal vi si, overkommelige motstandere, da, i den ja, man kan kalle noen i Premier League det. Så skal det også sies at det dukker opp noe Europa-liga-spill underveis der også etter hvert, da, så det klart at kampprogrammet totalt sett jo tett, og du jo sånn sett avhengig av å ha en så bred stall som mulig, og det å potensielt se at Jesus ikke med da, kanskje før i april da, igjen, det jo kjempeødeleggende isolert sett, men også fordi at man da må se at en enkete for eksempel da, spiller enda mer enn det han kanskje tåler. Nå må vi anta at dette her, dersom det blir såpass alvorlig som man frykter, vil få følger for det som skjer på overgangsmarkedet nå. Da. Det blir også interessant. Men jeg tenker, du har jo et poeng med at vi bør kunne klare oss i hvert fall i en umiddelbare rekka nå på tre kamper som dukker opp etter VM-pausen. Hvis vi på en måte skal prøve å se de tre som en liten mini-run, da, så skal man på en måte kunne innstille jeg tror vi allerede nå må innstille oss på at det blir uten Jesus, for selv med 3-4 uker så ikke han nødvendigvis da i sånn 100% matchform og kan bidra på samme måte som han har gjort tidligere i sesongen. Så at man fra en Enketia sitt ståsted for eksempel ganske mentalt innstilt nå etter hvert på at dette her betyr flere muligheter, det tenker jeg kan være fint. For vi så hvordan Enketia vokste på det å få flere kamper med mange minutter etter hverandre forrige sesong. Ja. Så det er klart at kommer han da inn i en liten flyt, så skal man jo absolutt kunne se for seg at det er noe å leve med på kort sikt i hvert fall. Så nei, det blir grisespennende. Vi har fått noen spørsmål. Jeg vet ikke om det er greit å dra med noen av de underveis her, er det ikke det? Plutselig så har vi jo snakket om ting uten å nevne spørsmålene, og da har vi ikke gjort jobben vår. Så vi kan jo ta med blant annet fra Flesburgen her, som rett og slett spør, skal vi tro at Arteta vet bedre enn oss? Eddie var god på tampen i fjor, Arteta knows. Mens Dial Norge, Dial Club på Twitter, spør om Arteta har en plan B. Han skriver at Enketa er mer en fox in the box og passer ikke inn i Artetas plan A. Og spør om vi skal da hente inn en annen spiss. Så er det vel flere her. Vi har Magnus Indridason som også skriver noe rundt Enketa og skriver at da må vi ta til takke med han på topp, og så må man prøve å få en backup-spiss, eventuelt kalle Balogun tilbake. Det var noen av de. Du kan eventuelt dytte inn noen flere hvis du har noen. Vi kan ta ut et par av disse spørsmålene som involverer Smith Rowe etterpå, for å finne ja. Løsninger. Men Nketia da, vi snakker litt om han først, det blir jo det åpenbare go-to-navnet her nå. Mm. Tre kamper, ja det skal vel kunne gå uansett, men skal man allikevel prøve å finne noen argumenter for at det kunne gått lenger eventuelt? Altså, jeg tenker jo at han på ingen måte en Jesus, og han jo mer en Fox in the Box, men jeg synes jo at det litt interessant det som har skjedd hvis man skal på en måte prøve å se angrepet, og kanskje da særlig venstre siden angrepet og spissplassen som en enhet nesten. For når vi har hatt Martinelli og Jesus i de to posisjonene, så har vi jo sett at de har vekslet på posisjoner, skal vi si utfylt hverandre på en veldig god måte. Da. Martinelli har jo tidligvis vært inne mer sentralt enn Jesus, og Jesus har vandret mye ut på venstre kanten. Så ser vi nå at Nketiah har i en del av de kampene han har vært involvert, blitt skal vi si, i større grad trent opp til å spille på venstre, mens Jesus har fått lov til å holde midtspissplassen. Men la oss si da, at man har en Martinelli som kommer tilbake en skadefri, da, vi får krysse fingrene for det, og klar på venstre vingen mot West Ham, så setter du en Nketiah på topp. Kan du se for deg at Nketiah da med sin, kan vi si nå, ganske nye erfaring fra mer venstresideposisjon, vil kunne kan vi si, utfylle i hvert fall den delen av Jesus på en god måte, og sånn sett tillate Martinelli å gjøre det samme han har gjort med Jesus på banen, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm. Ja, i en kortere periode, ja, det tror jeg nok. Viktig å nevne også at den dynamikken mellom Jesus og Martinelli, den endret seg litt gjennom høsten, synes jeg. Mot slutten av perioden så var det litt mer klassisk Martinelli ute til venstre og Jesus mer sentralt. Det var litt fordi at Zinchenko var ute, tror jeg, over lengre tid. Så dynamikken på venstre siden endret seg litt. Følte at Martinelli til dels ble litt for isolert ut på venstre kanten til tider. Fikk liksom ikke inn han rettvendt en mot en sentralt. Men hvis vi tenker at alt flyter, så absolutt Nketias være en som kan alternere litt i posisjonene. Klart, kvaliteten på alt han gjør vil jo ikke være på samme nivå som Gabriel Jesus, men at han kan frigjøre Martinelli litt, det tror jeg nok. Og sånn sett den erfaringen bra og sikkert ikke tilfeldig heller at man har gjort det på den måten. Veldig viktig, godt observert faktisk, Simon, det må jeg si.
Faktisk. Jo, jeg pleier å få et faktisk når du har et kompliment der, så jeg vet hva du tenker. Det greit,
det. Nei, men det var fordi at jeg kom på det. Jeg tenkte at jo, men jammen er det ganske oppvakt å få med seg. Og så sier jo fleskspurven at Arteta knows, eller Arteta vet. Men jeg tror Arteta også vet at Eddie Nketiah ikke er Gabriel Jesus. Han er en veldig soleklart andre valg på spiseplassen. Når det er sagt, så må vi ikke glemme at Nketiah har tatt store steg. Da. Jeg synes det han gjorde på slutten av forrige sesong, det var, vi husker målet, men for meg så står det nesten sterkere igjen med det, alt det andre han gjorde. Jeg synes han, fra å være en som stort sett bare blæste ballen fra 20 meter opp på tribuna og prøvde på umulige ting og hadde passningsfeil og sånn, så gikk plutselig så han tilegnet seg sånne evner som det å ta imot ball feilvendt med mann i rygg, baller som kommer gjerne i lufta, ta det på brystet, ta det på hodet, så klarer han å holde seg, eller holde balansen, klarer å vende opp, klarer å gjøre noe konstruktivt. Det var noe han ikke hadde i nærheten av evner til tidligere. Og det er jo mye av det Jesus byr på. Pressfilet til Nketia, det er
bra.
Det er bra til tidligere. Jeg er usikker på om han klarer å opprettholde det gjennom en match, sånn som Jesus gjør, og det, vi skal kanskje ikke forvente det, men det må jeg se litt mer av, rett og slett. Kvalitativt en nedgradering, soleklar nedgradering, men sånn, hvis man liksom tenker at man skal finne en som ligner litt på Gabriel Jesus, så jeg synes ikke Nketiah er så langt unna å være det, selv om han er mer Fox in the Box enn Jesus. Så jeg synes at det er spennende. Jeg er veldig usikker på nivået hans, veldig, veldig usikker, men at han har en del sånn profilmessige likheter med Gabriel Jesus. Han har litt samme, du kaller det ikke fysikk, men altså han er litt sånn, ikke kjempehøy reist da. Ganske har bygd veldig mye muskler, spesielt i brystregionen. klare. Så jeg ser en del likheter mellom, spillertypene. Jeg bare føler at det blir litt sånn der europris Gabriel Jesus.
Og det kan du på en måte backe opp med stats av hans fra i hvert fall denne sesongen. Han har jo kommet på i 12 av 14 ligamatcher som jeg har spilt. Han har jo ikke skårt et mål i Premier League enda. Denne sesongen altså. I Europa-liga så har han 2 goller og en assist på 6 starter, og i Carabao Cup så skårte han jo det ene målet vårt mot Brighton da. Så det klart, nå har han ikke fått mange minutter totalt sett i ligaen, så vi skal jo ikke være haremann. Han har spilt 139 minutter bare, fordelt på de 12 innbyttene. Så selvfølgelig det er mulig å håpe og tro at han skal finne tilbake til litt av den flyten han opplevde i fjorårssesongen, og kanskje at han faktisk nå, han er jo fortsatt i en alder hvor han tar steg forhåpentligvis nesten måned for måned i forhold til det å utvikle forståelse for spill, og klart med tanke på at Arteta har en ganske avansert tilnærming til spillet, da, så kan vi på en måte heller ikke se bort fra at der Jesus har fått god tid med Arteta på treningsfeltet og Guardiola som har mange av de samme prinsippene sikkert i City, så har man jo for Nketias del fortsatt en lang vei å gå da, og sånn sett er det mye potensial der til å bli langt bedre i det, men nå har vi jo på en måte ikke tid da, til at han skal bruke så mye tid på å forstå det, nå trenger vi at han catcher så mye som mulig allerede fra 26. desember av. Så jeg tenker at det er det store spørsmålet her. Har vi tid til at han skal finne ut av det, rett og slett? Da. Men han kommer nok til å score et mål her og der, hvis det blir noen kamper på rappen. Så spørsmålet er jo egentlig litt som vi har snakket om med Jesus, det blir ikke så mange mål, men han gjør så ekstremt mye for laget. Da. Han har jo revolusjonert det offensive spillet vårt, og sørget for at alt egentlig fungerer på en nydelig måte. Så for meg så er det ikke så spørsmål så mye om Nketia skårer 1 eller 4 mål på noen måte da, hvis han får en run på 3 kamper her nå. Klart, skårer han 4 mål på de 3, så skal vi si at da har vi lovende utgangspunkt for å ta en del poeng også da. Men det handler mer om at han sannsynligvis ikke vil bidra til at de andre er fullt så skinnende som Jesus gjør dem da. Så vi kommer ikke unna meg at det er en stor nedgradering, og da er vi på en måte over på neste spørsmål da. Hvordan kan vi eventuelt se alternativene til Nketia åpenbare seg? Vi hører at det blir nevnt Balogun tilbake fra lån her, og det var jo noe jeg trodde at var umulig. Jeg trodde ikke det lå en klausul om det, men det viser seg at det gjør. Så det er jo en reell mulighet at han kan være på flyet tilbake igjen og spille da egentlig allerede mot Newcastle, da. I hvert fall være tilgjengelig i kamptroppen den 3. januar der. Igjen, det tenker jeg vi nesten bare får si at det blir helt og holdent noe som vil styres av både lengden på skaden, men også hva man ser for seg at man skal gjøre på overgangsmarkedet. For man henter ikke en Balogun tilbake fra et veldig godt lån, da, sånn som det ser ut nå, for at han skal ende opp på benk i en kortere periode for deretter å være låst i reservelagsfotball de siste månedene av sesongen. Jeg tenker det har vi vel sett at Arteta nå er villig til å offre litt da, på en måte eget mannskap for at enkeltspilleren skal få en best mulig utvikling. Så jeg personlig tenker kanskje ikke at det blir aktuelt, men hvilke andre løsninger er det du kan se for deg at kan være mulig å gå for her?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at nå snakket vi om at at Nketia kunne være en slags like-for-like sånn stilmessig erstatter, sånn at vi ikke trenger å endre så mye på måten vi spiller på. Jeg tror vi kanskje er nødt til å endre på måten vi spiller på. Jeg ser jo Nketia som et langt mer plausibelt alternativ med at vi skal gå ut og hente en spiss i januar, som tikker de boksene, som det snakkes mye om at vi kan hente en fra kontinentet, for eksempel, eller en annen liga, men vedkommende vil jo bruke tid på å tilpasse seg engelsk fotball, engelsk kultur, Artetas
fotball, ikke minst.
Så da mener jeg Nketia er et bedre alternativ enn de aller fleste, men sånn internt så Så det er klart, Smith Rowe nevnes vel også av noen.
Ja, har du spørsmålene klare, eller så sitter jeg med det foran meg her.
Ta det.
Kristoffer Gullberg er jo en av de som lanserer Smith Rowe. Foreslår at den kan spille som falsk nier, som en mulighet. Har mange målpoeng i seg, og bra arbeidskapasitet. God til å gjøre de rundt seg gode. Altså da Saka Martinelli, et bedre alternativ enn Nketiah, spør han om. Og så har vi vel også fra godeste Lars Lunde, som nevner at Smith Rowe kommer inn som ny signering, på en måte. Og ja, han nevner jo for så vidt Mudryk da, som en potensiell ekstra signering inn, som vil åpne for Martinelli, så det for så vidt ikke et forslag om å putte Smith Rowe som en falsk nier der. Men Kristoffer Gullberg da, han antyder at det kan være et alternativ, og igjen i hodet mitt så høres det absolutt ut som en fristende løsning, men det er jo med alle mulige forbehold om at kampformen er der den bør være og sånt, og det vil jo ta litt tid sannsynligvis for en Smith Rowe som har vært ute i lang tid nå. Men du liker tanken på det du også?
Jeg vet ikke helt egentlig. Jeg er redd for at det blir vel mye i kategorien kastet til ulva, hvis han skal rette inn i en sånn rolle fra start. Litt usikker på om det er veien å gå. Jeg liker ikke tanken på at Martinelli skal inn der. Rett og slett fordi at jeg vil ikke flytte på Martinelli. Jeg vil gjerne ha en utgangsposisjon venstre. Jeg vil ikke at vi skal endre på masse forskjellige nå for at Jesus er ute i noen uker, kanskje måneder. Ikke forstyrr Martinelli der han er nå. Og jeg tror ikke han er klar for å være nier heller i Arsenal. Han er så god rettvendt at det å sette han i en posisjon hvor han blir mye feilvendt, det har vi sett. Vi har sett noen få ganger i spiserollen, hvor han har kanskje i noen minutter på slutten av matcher og sånn. Og du ser at der har han en del mangler. Selvfølgelig kan han lære det, men Martinelli funker jævlig bra på venstre. Ikke forstyrre det. Og så var det vi nevnt her. Det var vel egentlig ingen andre interne løsninger. Jeg tenker Nketiah, åpenbart. Så er det jo spennende å se hva som rører seg der ute. Mudryk blir jo nevnt hele tiden av alle. Det sa vi i forrige episode, han kommer fra Shakhtar Donetsk i ukrainsk liga. Har 12 kamper eller sånn i Champions League. Skal rett inn der, og så skal liksom Smith Rowe inn i Falk 9-rolle, som han ikke er vant til å spille. Martinelli eventuelt, som ikke er vant til å spille der. Og så en spiller som da aldri har spilt i Premier League før, i det tette kampprogrammet som nå kommer, hjemme mot United, borte mot Tottenham. For meg så virker det veldig ambisiøst å tenke at det skal gå bra. Nketiah inn betyr at vi slipper å endre på alt mulig. Jeg føler at vi til dels kan fortsette litt i samme spor med en, som jeg sa, en Lidl-versjon eller Europris-versjon. Det er litt stygt å si, men det er fordi at Jesus er sten og strøm. Og da er det sånn... Den dynamikken har vært så utrolig god i det laget her. Endre litt må vi gjøre, men ikke endre på for mye. Ikke prøve å finne opp kruttet nå. Det er ikke tida for det.
Tror vi vel kanskje at Arteta har lært selv også, tror vi ikke det? Altså, han fikk jo en ganske tydelig tilbakemelding på hva som ikke funket, da han prøvde å flytte på litt for mange brikker mot Villarreal. Vi husker vel med gru tilbake til de dobbeltoppgjørende der mot... Var det semifinale? Eller?
Det var semifinale.
Det var semi, tenk på det. Og tenk at jeg så revet i en semifinale. Fy faen. Men jeg tror ikke at det blir å flytte på så mye. Altså når man har nå stort sett i hvert fall funnet spillere som fungerer i et system med den og den spilleren og spillertypen ved siden av seg eller rundt seg, så er det noe med å bevare så mye som mulig av det. Ikke fjerne harmonien. Og jeg tror sånn apropos harmoni da, så tror jeg vi kunne sett langt etter harmoni fra Nketiah sin side. Hvis han nå ser at en Jesus blir borte i en periode, og skulle sett at man plutselig stokket totalt om og fant på helt andre løsninger enn å bruke han i en for så vidt like-for-like-rolle. Så igjen, det er kanskje ikke den største bekymringen man skal ha nå sånn at lag, men altså jeg tenker at Nketi har utifra hva han gjorde på slutten av forrige sesong, og de relativt få mulighetene han har fått i en del av et første lag i denne sesongen her, da, har han gjort seg fortjent til, ja, skal vi si, fornyet tillit, eller ny tillit, hvis det behovet der nå. Som vi nevnte her, han har spilt 139 minutter i Premier League. Stort sett er det som innbytter. Det er bare som innbytter, og da er det jo for så vidt ikke i et lag som nødvendigvis gjør akkurat det de ønsker å gjøre, ut fra det som er plana da de går ut ved start. Og det er klart, når han spiller Europa-ligafotball med en del av reservene, så ser man at det blir så mye forstyrrelser, at vi har jo ikke spilt veldig bra i Europa-ligaen, nesten i noen av kampene, ikke sant? Så kan man si at ja, en del av det er Nketias sin feil, men en del av det er jo rett og slett at laget ikke som helhet har like god kjennskap til hverandre, da. Så det er klart, setter du på alle de andre 10 og bytter du ut Jesus med Nketia, så tror jeg vi får se en bedre Nketia, for å si det sånn også, enn det vi har sett til nå denne sesongen. Og da tror jeg vi skal måtte passe oss litt for ikke glemme hva som faktisk kan bo i han, da, med både litt tid og litt tillit.
Jeg helt enig. Åpenbart en spiller som ikke trives med å komme inn her og der. Ene gode perioden i Arsenal var, som sagt, som du sa, for et år siden. Man fikk tillit over tid, og det får vi sannsynligvis se igjen. Og jeg tenker også et annet aspekt her er jo at i år så har vi vært ganske sånn venstreorientert. Bukayo Saka har ikke vært like sentral. Og linken mellom han og Ødegaard har vi ikke sett så mye til som vi var vant til. Jeg tror jo at Arsenal nå kanskje blir mer høyreorientert igjen. At man lener seg litt mer på det igjen. Jeg føler at Bukayo Sakas store periode den sesongen der, den har vi ikke sett enda. Han kommer til å ha en periode i løpet av våren, tror jeg, hvor han virkelig tar opp dirigentbinden og styrer det laget her fra sin høyre kontrolle. Og når han får med seg Ødegaard da, og da kan Nketia i større grad bli frigjort. Da vil Ødegaard og Saka sammen kanskje ta et større ansvar i savnet av Gabriel Jesus. Kanskje betyr det også at endelig Martinelli får litt grann mer tid på venstre sida, litt mer rom til å færvende, for da vil åpenbart motstanderen i større grad frykte høyre sida vår, for jeg synes, som jeg sa, jeg hadde jo noen stats på det for noen episoder siden nå, hvor vi så litt på det at Martinellis avslutninger falt dramatisk mot slutten av den perioden. For at han kommer rett og slett ikke til sjanser. Jeg spår at Martinellis evner som målskårer, og vår beste målskårer kanskje også, kan komme til syne nå i løpet av et par-tre måneders tid.
Det er en spådom jeg liker.
Så har jeg spått litt i dag også. Det er jo hyggelig det. Det er jo hyggelig å minne om hvis det går bra, og så kan vi bare la det ligge på mørkeloftet hvis det ikke skjer.
Jeg skulle si at du har jo vist deg sandspått noen ganger, men du har jo også tatt jævlig feil noen ganger, så dette kan bli hva som helst. Men altså at Arsenal, nesten uavhengig av hvor langt skadeavbrekk dette her blir, kan ha behov for ytterligere, kan vi si, firepower, var vel ordet Arteta selv brukte, i de offensive rekker, det er vi vel egentlig enige om, og kanskje blir dette med Jesus litt førende for hvem han henter, men kanskje ikke, og da er det vel kanskje en plan om en mudderykk, da. Tenker du at det at han kommer inn på noen som helst måte er nok, eller er det sånn at du tenker at vi bør ha noe, ja, enda litt mer rutinert, noe som har noe mer å vise til, som kan komme inn fra dag 1 omtrent og gjøre nødvendige forskjellen?
Det har vi snakket mye om, da. Og jeg føler at den Gabriel Jesus-skaden, den bør ikke endre på alt for mye med tanke på januar. Vi får jo Smith-Rowe tilbake. Og hvis vi da henter en angriper i tillegg, så vil vi jo være 1+, da. Så er jo heller spørsmålet da om har vi den ene spilleren som kan ta den Jesus-rollen, men der er jeg ganske krystallklar på at jeg tror ikke den finnes der ute i januar, uansett. Så go for it hvis Mudrik var planen, eller hvis noen andre var planen, og så henter man i tillegg en sentral midtbanespiller, og da tenker jeg at noe mer enn det kan vi ikke be om.
Fordi det egentlig ville med det opplegget der, var jo videre til et par spørsmål som vi også har fått om kan vi si relativt rutinerte karer da, som har bevist noe I Premier League. To navn. Henrik, som har Henrik 10-80-65-39. Det en bot der, eller? Det ser ganske legit ut. Foreslår hva med å hente Giroud tilbake. Viser I VM at han fortsatt holder høyt nivå. Mens Lars Ramstad, T-Lars på Twitter, rett og slett skriver Ronaldo, spørsmålstegn. Vil du ta de to, eller? Altså ikke lytterne, men spillerne.
Det Ronaldo, den har vi snakket oss ferdig om på sosiale medier, så jeg føler ikke at det så mye annet å si enn at please God now, no, jeg på å si. Det for all del ikke.
Finns det egentlig et eneste argument som positivt med tanke på Ronaldo og hvordan han skulle tilført noe inn I den klubben her og den stallen her?
Nei.
Nei, jeg helt enig.
Giroud spenner shout for så vidt, men det ikke tida for å hente han tilbake nå. Altså, hvis vi hadde trengt en, hvis vi hadde et lag som har den perfekte spiss på banen til enhver tid, hvis vi hadde Jesus hadde vært skadefri og vi hadde hatt den vingen og den sentrale midtbanespilleren, og tenker at vi skal være med City ut sesongen, en Giroud som da hadde ønsket seg bort fra Italia av en eller annen grunn, og bare en halvtårskontrakt et eller annet sted, som en som bare kunne sitte på benken og komme inn og hoppe og sprette litt I boksen. Mm. Giroud hadde jo beste mål per minutt snitt I en minutt per mål det vel I Premier League historien som innbytter en periode der. Han skåret omtrent hver gang han kom på benken. Mm. Og helt enorm. Så for all del det noe jeg har savnet skikkelig. Men at han skal komme inn her og være et første valg. Det klarer jeg ikke å se.
Enig. Et annet navn som ikke nødvendigvis har blitt som har kommet fra lytterne våre, men som vi har sett litt på Twitter, og som selvfølgelig litt interessant fortsatt, jo Dusan Vlahovic. Kanskje litt ekstra nå med tanke på alt som skjer rundt Juventus, og der det jo en ganske skakkjørt økonomi, kan det tyde på, og hva som eventuelt blir borte av, ja, nå det vel et helt styre som har gått, hva som eventuelt blir borte I neste omgang, det gjenstår å se, men nå skal Juventus på besøk til Emirates, det 17. desember, lørdag, dagen før VM-finalen. Tenker vi at vi bare skulle overbevise den til å bli værende, eller det rett og slett, som du sier, altså her har vi en Jesus som et klart førstevalg til vanlig, og en Vlahovic vil jo åpenbart forventet samme rolle, egentlig. Så bare av den grunn så vel et sånt, en sånn overgang uaktuell, og så har du I tillegg, bare for å undersøke hvor dårlig stemning det mellom Xhaka og Vlahovic, så vi hvordan Vlahovic grabba ballene I kampen her, og Xhaka endte opp med å gjenta den bedriften mot Serbia-benken. Sånn at vi kan se for oss at Xhaka hadde lagt ned veto uansett, kanskje?
Det kan gå til henne. Jeg tenker jo at hele fyren Vlahovic gir meg jo litt kalde føtter uansett, og så vi husker den mafia-virksomheten som foregikk når han gikk til Juventus. Virker som det noe groms mellom han og keeper nå skal vi ikke ta det for god fisk nødvendigvis da, men det en del surr rundt hans person. Usikker om han den typen som kommer inn og bidrar til det fellesskapet som I garderoben. Sånn utgangspunkt, nei takk. Det klart hvis han hvis den der Juventus-dassen står I lys lue når vi kommer til slutten av desember, og du ser du kan få han på, til loppemarkedpris, så det åpenbart fristende. Mm. Fordi at det en spiller som har åpenbare kvaliteter nå. Så, men jeg, som sagt, jeg klarer ikke å se at det kommer inn en ren spiss I januar.
Nei. Husker vi egentlig om, altså var det helt reelt at Arsenal var, altså Arteta var interessert I Vlahovic, eller var det noe som aldri egentlig ble helt bekreftet?
Det var jo utrolig mye røyk da.
Det var det, absolutt. Jeg bare mener at jeg leste et eller annet sted at Arsenal var egentlig aldri så ute etter han som man kunne få inntrykk av da.
Jeg tror nok det var en grad av det samme som jeg sett en del andre sager, at her bruker vi Arsenal for alt det verdt. Mm. Vi bruker den interessen og rapporterer den til alt som kryper og går av journalister og agenter, sånn at det lekker ut og blir en etablert sannhet i pressen, og Arsenal har heller ingen ingenting å vinne på liksom, gå ut offisielt og si at vi ikke interessert.
Nei,
så jeg tror nok ikke interessen var så sterk som skulle ha til.
Nei. Nei, jeg tror ikke Vlahović dukker opp, bare så det jeg sagt. Jeg tror vi ganske nærme fasit når vi sier at Nketiah nok tiltenkt å være en erstatter, i hvert fall på kort sikt. Og så får man håpe at totalen med alle de andre i de offensive posisjonene blir bra nok. Nå ser vi har bikket 50 min her, så det kanskje greit å runde av Jesus-praten der, hvis ikke du synes vi har noe vi har glemt.
Nej, vi har vel ikke det, håper jeg.
Nei, vi har sikkert det, men kan vi ikke uansett bare liksom legge dette her bort til Atletico og si at vi har troa på han. Vi regner med at han finner en god løsning på dette her også. Tenker at det et fint sted å avslutte denne. Så bare for å ta ned stresset nå i førjulstida. Det sikkert nok annet å stresse seg opp for, så la oss ikke bekymre oss alt for mye om Jesus før i hvert fall vi har fått en endelig bekreftelse på hvor lenge dette her er.
Amen.
Amen.
Jesus.
Verdt å nevne om noe helt annet, eller ikke noe helt annet, men hvem av Arsenal-gutta som satt seg på flyet og turet ned til Dubai i dag, altså på søndag. Vi nevnte jo noen navn i forrige episode. Traff på alle de, så flinke gutter der. Men så ser vi at det et kobbel av unge gutter som med nedover, da. Så da skal vi kanskje ikke være alt for høy i hatten allikevel. Det var ikke så vanskelig å velge ut Nvaneri og Lewis Kelly og Lino Sosa i dette selskapet her. Katalin Sirian var vel også en vi nevnte, og han med. Av førstelagsspillere, bare for å ta det veldig kjapt, Tierney, Gabriel Magalhães, Ødegaard, Smith-Rowe, Nketiah, Holding, Suarez, Vieira, Sam Lukonga, Rhys Nelson, Elneny, Marquinhos, Zinchenko. Liksom, det de gutta der. De spilte jo da også en, kan bare nevne det kjapt, en treningskamp bak lukkede dører mot Watford, som vi tappte 4-2, det har sikkert alle fått med seg. Da var ikke Zinchenko med, så det kan jo tyde på at det noe småtteri der da, fortsatt. Men i tillegg så det jo da mange unge gutter, jeg vet ikke om vi skal nevne alle en gang, Magnus.
Nei, det tenker jeg ligger, den oversikten ligger ute så alle kan se. Det mer interessant å snakke om hvem som eventuelt tilkommer.
Vi vet jo om to, både Turner og Party, dukker jo opp der i løpet av noen få dager. Det vel ikke snakk om at de skal ha noe ferie av noen slag. Så sånn sett må vi anta at de i, ja, selv en Party som har spilt 93 minutter på rappen nå på kort tid, får vi håpe at det i god fysisk form. Turner har jo rett og slett spilt seg opp i anseelse og verdi og sikkert opp i selvtillit, så det jo spennende å se hvordan han på bakgrunn av dette for så vidt kortet da, VM-eventyret framstår nå framover. Vi snakket jo så vidt om det før innspilling her, at vi kan se for oss da, i beste fall, for Englands del et scenario hvor de i semifinale. Det skal jo litt til å dunke ut Frankrike der da, men om de skulle være det, så ser vi jo på en Ramsdale som da med England-troppen inntil siste uka før West Ham. Vi har jo spilt 3 treningskamper før den tid. Det ikke helt umulig at Turner da spiller alle de, faktisk. Ser du på noen som helst måte at det sannsynlig at Turner faktisk står i stedet for Ramsdale mot West Ham?
Jeg tviler veldig sterkt på det. Klart, skulle England vinne VM, så ser jeg for meg at Ramsdale typen som ønsker å feire. Men nå tror jeg ikke den vinner VM heller, så sånn sett så frykter jeg ikke det. Men sånn i utgangspunktet ikke. Jeg tenker han har holdt seg i god stand mentalt og fysisk i løpet av mesterskapet. Så jeg nok litt mer spent på noen andre. Jeg vet ikke, Simon, sånn som Tomiyasu, som driver å bli kastet innpå for Japan, åpenbart en som hadde startet hvis han hadde vært 100%. Men han kom jo da inn som innbytter et par matcher, har vel også vært skadet i løpet av oppholdet. Med i nyheten med at Ben White i tillegg ikke med til Dubai, ikke ble sendt hjem fra Qatar.
Som jo,
Qatar.
Jeg tenker jo ikke er overraskende helt tatt at han ikke med til Dubai nå i første omgang i hvert fall. Det er klart, hvis du drar hjem fra Qatar for hva det, 4-5 dager tilbake eller noe sånt, det ikke lenger. Nei. Så ville det sett veldig rart ut i mine øyne når man plutselig da satt på flyet ned med klubblaget nå, mens England fortsatt spiller for videre kvalifikasjon. Så det synes jeg ikke rart i det hele tatt.
Nei.
Men selvfølgelig, nå vet vi jo ikke graden av alvorlighet rundt det som har skjedd med sannsynligvis en av Ben Whites nærmeste. Da. Skal ikke spekulere her noe videre i det. Men det klart, er det noe som er blant de aller, aller nærmeste, så må vi se for oss at det er noe som kan prege han i en periode fremover nå, og som kanskje gjør at en Tomiyasu blir mannen å lene seg på høyrebekken. Da. Så hans fysiske form fremover blir kjempeinteressant å se. Nå var han ute og sa etter den Spania-kampen at det var greit med 20 minutter, tok det som en liten gjennomkjøring, rett og slett. helt nylig overlegent. Jeg tror ikke han mente det på den måten. Sikkert bare jeg som leste det med en sånn tolkning. Men jeg tenker at hvis man ikke nødvendigvis ødelegger han nå, i den, nå blir det jo bare en Japan-kamp til, sannsynligvis, kan vi vel tippe. Husker ikke hvem de møter, faktisk. Men,
Geiler.
Nei, jeg tror kanskje ikke det. De har så halvgæren trekning, skjønner du?
Vant i gruppa.
De gjorde det, og det er vel ikke helt umulig at de kan kvalle videre det... fra en... ja, ikke sant? De møtte Kroatia de, på mandag, altså i dag, ja, for de som lytter på mandag. Så den er jo ikke helt sjansløs. Og da er jo plutselig... ja, kvaller du fra kvarten til semi, så er du der til siste helga, fordi vi har jo denne fine tingen som heter bronsjefinale.
Ah, ja, skrot den da for alle.
Nå sa jeg feil da. Det er klart, du kan ryke ut i kvart, og da rar du hjem. Du skal ikke videre da. Så, men spørsmålet ditt om Tomiyasu, skal vi si, er mannen og kanskje nesten belage seg på at er høyrebekken vår mot West Ham? Ikke helt umulig.
Nei, alternativet bak der igjen, det vil vi helst ikke snakke om.
Det blir ikke. Jo da, han er fin han.
Jeg er sikkert en fin fyr. Ligner på Sorro og sånn, det er bra det, men åpenbart en nedgradering verre enn Jesus Nketiah da, faktisk. Sånn at det er klart, hvis man plutselig... Altså, vi kan jo også ta med oss at Ben White, og igjen, vi skal ikke pushe på for at han skal tilbake. Vi vet ikke hva som skjer der, men hvis han er ute da en periode, og si Frankrike vinner VM, Saliba kommer sent tilbake, da har man ikke Ben White å bytte inn i midtforsvaret heller, så da kan man jo bli stående med en bekkerekke med Cedric, Holding, Gabriel og Tierney, da, hvis Sinchenko også sliter med noe. Så da...
Shit, ass. Dette blir en skikkelig grave seg ned på det.
Ja, du har jo kommet til rett mann da, hvis du vil det, men det er jo som... Det her er vi det vi frykter, da. At vi skal få flere tunge fravær nå i den perioden, sånn at det momentum vi tok med oss inn i VM-pausa ikke klarer å opprettholdes inn i den tøffe perioden som kommer. Men veldig interessant å se hva som ser med Tomiyasu først og fremst. Jeg føler han er nøkkelen til veldig mye her. Han kan jo spille overalt i Bekkerekka. Så er han klar, så har vi på en måte en sånn joker vi kan sette inn overalt. Saliba er jo åpenbart frisk og fit. Men at Frankrike kommer kjempelangt, det må vi bare regne med. Nå er jeg usikker på hvem de har i kvarten, for jeg ser ikke så mye av det
VM her.
De møter
jo England i kvarten.
Det er England, vet du. Det er ikke
så dum kamp til, altså.
Det er jo en av de man må få med seg, kanskje. Og da, i fall, da vil jo i hvert fall noen av våre returnere, da. Enten Saliba eller Ramsdale og Saka. Og ingen, hvis ikke, nei takk til å få noen av dem hjem. Den kampen den går vi sikkert den uka som kommer. Så da er vi jo... Vi får jo noen svar allerede da. Hvis vi skal begynne å forskuttere på hvem som skal spille i de kampene, så kan vi jo ta med oss at Xhaka er fortsatt med faktisk i VM, men Partey er ikke med, Ødegaard og har ikke vært med i det hele tatt, så da har vi i hvert fall to av tre i det midtbaneleddet. Vi har en Tierney på venstre bek, kanskje Sinchenko også, Gabriel er hjemme.
Vieira er hjemme, og kan utgjøre en midtbane, han sammen med Partey og Ødegaard eventuelt.
Så vi har jo en god del spillere vi på en måte... allerede nå kan si, med mindre det kommer en uventet skade, da. Kommer til å være klare til dyst. Sånn at det er jo det alt handler om nå, Simon. Hvem klare 26. mot Vestham. Vi har jo den julekalenderen vår gående på på Twitter for de som ikke har sett det, hvor vi teller ned med å se på teller på en litt annen måte enn en tradisjonell julekalender. Vi i stedet for luke nummer 1, 2 og 3 og så videre, så har vi luke begynt vel med luke 25 og teller ned til 26. desember, hvor vi da tar bakgrunnen i draktnummeret til en enkel spiller som har hatt det. Vi startet med Kanu 25, og så fortsatte med Beirin 24, og så videre. Og jeg følte at jeg hadde veldig... Når jeg la inn Kanu der, så hadde jeg, var jeg høy på livet. Og når jeg la inn Oleg Loslin i dag tidlig, nummer 22, så er det sånn at man merker jo det at man nærmer seg. At det er reelt nå. Det er bare 22 dager igjen til Premier League sparker i gang igjen, og vi ser at vi har potensielle tunge fravær. Hverdagen er litt tilbake allerede, kan man si det.
Dessverre. Hater hverdag, og den er definitivt tilbake. Altså, nå er vi jo plutselig da nede fra denne rosa skyen og ser jo på alle eventualiteter som kan være med på å ødelegge dette her, i stedet for å... Det er sikkert noen av oss som har hatt de klare foran oss også tidligere, men de blir jo veldig tydelige og etter hvert flere nå, da. Så det er klart, vi har en buffer, og da snakker jeg ikke om ligaen, for den tenker jeg at den har alltid vært utopisk uansett. Men vi har en buffer i forhold til en topp 4-plassering som er relativt god, altså. Selvfølgelig kan den spises fort opp, og vi kan jo frykte at Liverpool nå med denne pausen dukker opp som et ganske annet lag, med både Luis Diaz og Salah og flere av de andre hovedpersonene med de er vel hjemme. Så er det klart at er det ett lag jeg på en måte ser for at virkelig kan dukke opp bakfra og spise mye, det er jo Liverpool. Og det sier jeg jo som en som satt oss foran dem foran sesongen. Så nei, det blir veldig, veldig interessant nå fremover, altså. Og igjen, vi skal ikke liksom tenke at én kamp betyr all verden, men kan du liksom se for seg at et David Moyes-lag som har nå fått god tid på å drille defensiv struktur og sånt inn mot 26. desember, da, blir en hard nøtt å knekke der. Og jeg liksom frykter jo at vi ikke får, om vi ikke får den fortsatte flyten som vi var i før VM-pausen til å gjenoppstå allerede der, så kan vi begynne å tenke mye og få mye tvil innover oss allerede der. Så veldig klisjé, men den neste kampen er den viktigste, og den mot West Ham tror jeg er ekstremt viktig.
Veldig glad for at det er David Moyes, da. For han vil jo aldri topp 4 motstand borte.
Men uavgjort, da, det er han vel ikke sånn halvgærlig på, eller?
Usikker på statsa der, men han har en grusom statistikk, det vet jeg.
Ja, den er helt drøy, faktisk, når du sier det. Det er vel sånn, er det null seier, eller er det én seier mot topp 6-lag?
Jeg lurer på om han fikk med seg mot United der, når de drev å tofte alle hjemmekampene. Selvfølgelig måtte det være det, da, når han dro tilbake til Old Trafford. Men, sånn at det er jo åpenbart noe i det. Det er jo en manager som er litt grann feig, rett og slett. Som ikke tør å ta kommandoen i sånne type kamper borte. Og dermed så blir det ofte en del tette kamper, men som regel så vipper det beste laget i sitt favør, fordi at man rett og slett inviterer dem til å gjøre det. Så jeg er ganske positiv til den kampen. Jeg er mye mer redd for de to som kommer etter der.
Ja, ja da.
Brighton er kjempetøft, og Newcastle etter det.
Helt enig. Jeg bare tenker, hvis vi ikke får med oss en god opplevelse og allerede et godt resultat mot West Ham, så frykter jeg liksom at det kan bli noe som forplanter seg videre, da. Det kan jo, som du sier, også skje ved en seier, at man vil slite i påfølgende kamper uansett, men jeg tror det er kjempeviktig å komme godt i gang nå med en gang vi er tilbake igjen, altså. Så, ja, nei, men vi kan jo snakke mer om West Ham-kampen i den siste podden vi har før den skal spilles. Vi må vel ha en liten førjulspodd rett før julaften også, må vi ikke det? På et eller annet tidspunkt der, så den får vi heller analysere litt mer da. Er det noe mer vi skal innom? Vi nevnte vel Wenger, som har vært ute og plappra litt rann, og det var vel i dag, faktisk. Vet ikke om alle har sett kommentarene, så vi kan jo veldig kort bare informere om de. Det var jo da at han ble vel stilt et spørsmål, så vi må jo anta at ikke dette her dukket opp helt uprovosert, for å si det sånn. Men sa jo da at et lag som Tyskland eller han nevnte kanskje ikke Tyskland, skal sies da. Han sa at lag som evnet å fokusere på det sportslige i forkant av første kamp, ikke, skal vi si, bomma på prestasjonen i den første kampen og fikk med seg en seier der. Og det var vel som en slags indirekte kritikk av det Tyskland gjorde da. Mm. I hvert fall sånn det har blitt framstilt, og sånn det ser ut. Og det var vel sånn at han brukte da Brasil, England, et annet land, som eksempler på det motsatte, siden de da vant sine kamper. Jeg må bare si at for en som måtte stå så høyt i kurs da, hos meg og hos oss, jeg vet at du også er glad i Arsene, så er det skuffende, veldig skuffende, at han er ute og nesten vil jeg si ødelegger ettermælet sitt litt. Det kan man jo sikkert argumentere for at han gjorde allerede da han ble ansatt i FIFA. Men han, jeg har tenkt at han har en meget teknisk jobb, da, hvor han ikke nødvendigvis trenger å involvere seg i de litt mer politiske spørsmålene. Her får han jo mest sannsynlig et spørsmål, og føler vi sånn sett at han har blitt tvunget til å svare. Men jeg må si at jeg synes det er lazy, rett og slett et skikkelig lazy take å komme med det der, når man vet at England var jo omtrent like oppspilt på å reagere og markere på en eller annen måte, men droppa det, mens Tyskland da hadde denne hånd foran munnmarkeringen som tok 10 sekunder, og som de selvfølgelig sikkert har planlagt, men det blir så dumt da, å si at det er det som gjør at man ikke setter de gigasjansen mot Japan. Fordi de hadde jo store sjanser mot Japan, og det er bare helt andre grunner til at de ikke gikk inn i mål enn at de skulle markere et standpunkt før kampen. Jeg vet ikke hva du tenker om Wenger etter det her. Altså en prinsippfast mann som vi jo som sagt har blitt glad i. Fremstår jo rett og slett som om man har solgt seg litt til FIFA her, og det er vel kanskje det man gjør, i den grad man da sier ja takk til å jobbe for en organisasjon som på mange måter tvinger deg til å forsvare visse standpunkter.
Det er jo trist det, selvfølgelig. Jeg har jo peishylleklenodium nummer 1 hengende på veggen over meg her med autograf av Arsene Wenger, som jeg er veldig stolt av å ha, som jeg kommer til å verne om som en banantvist i tvistposen, altså den aller beste biten. Ja, det ikke alle som enig der. Men han, ikke at han blir kokostvist av det her, det gjør han ikke, for det hater jeg. Men han faller jo ørlite hakk selvfølgelig, når han, en fyr som åpenbart kjenner mekanismen så godt, og som har en sånn oversikt som han har over den politiske verden, som vi vet at med en annen hatt ville sagt noe vi sannsynligvis ville blitt varme om hjerterota av å ha hørt. For jeg tror at innerst inne så er Arsene Wenger et godt menneske. Jeg tror han rett og slett har solgt seg, som du sier, til arbeidsgiveren her. Noe han ikke skjønner poenget med at han gjør egentlig. Han har oppnådd så mye gamer liksom. Må han ta på seg den hatten? Jeg forstår ikke helt det. Han vokste jo også opp i etterkrigstida i grensetraktene der, i nærheten av en viss grense, hvor undertrykkelse og sånt må ha vært dagligdags samtaler rundt frokostbordet. Den ballasten vil jeg tro han har tatt med seg. Jeg er litt overrasket over at nettopp han har tatt en sånn rolle, at nettopp han uttaler det her. Det rimer ikke med den Wenger vi har blitt så glad i, og litt skuffet rett og slett, men ja. Jeg håper at det her blir den eneste uttalelsen en sort, at at det ikke er han vi skal fokusere på i denne debatten her.
Absolutt. Nei, vær stille nå, Arsene. Hvil der. Han trenger virkelig ikke å bruke alt for mye tid på det FIFA-prosjektet sitt i det hele tatt. Nå har han vel kommet med ett og to dårlige forslag, har han ikke det? Altså, det der med å ha et VM annethvert år var vel et av de første tydelige forslagene han kom med. Jeg vet ikke om det er han personlig som har utarbeidet det akkurat, men også høres ut som en ganske dårlig idé, da. Så, nei, nå hadde det vært fint om han bare trakk seg stille tilbake. Eventuelt tok en landslagsjobb, da. Det hadde vært litt artig. Det er jo sånn han skulle vært involvert i dette mesterskapet her på benken. Og mane en afrikansk nasjon fremover, for eksempel. Et eller annet sånt.
Ja, det rimer mye mer med den ringer jeg er glad i, så det...
Nei, men tenker at vi ved veis ende omtrent, hvis ikke du har noe mer du vil dra opp av hatten før vi runder av.
Absolutt ingenting, Simon. Nå tenker vi kan for en gang skyld gi oss før en time et kvarter.
Oi, imponerende.
Det fjerde hatten for begge to.
Kan du nevne til slutt da, at Arsenal spiller jo da mot Lyon, det vel første kampen i Dubai. Den torsdag klokken 16.30 norsk tid. Vet ikke hvor den blir vist. Jeg regner med at man kan kjøpe seg noe matchpass på Arsenal.com. Det frykter jeg vel at jeg kommer til å bruke noen kroner på. Og så det jo da en kamp mot AC Milan tirsdag neste uke etter der igjen klokka 3, så her får man bare runde arbeidsdagen eller studiedagen tidlig.
Det skjer.
Det skjer nok. Så er klart, er man sultefora på Arsenal, så er man sultefora. Da må man nesten bare sørge for at det blir mulig å få sett disse kampene.
Hvis Ray Parler sin kolleksjon selger litt dårligere enn antatt, så kan man ta inn det på matchpass, jeg er ganske sikker på.
Så det vel også sånn at i neste episode så har vi kanskje med en overraskelse eller noe sånt. Vi trenger ikke å avsløre noe mer her nå. Jeg håper du har tenkt å ta på deg holde på styrespakene i denne episoden der, fordi jeg har et julebord på lørdag som jeg planlegger å bli helt ødelagt etter, så da tror jeg du må være ansvarlig redaktør på neste podd-episode, Magnus. Du tar den jobben, du er jo en nydelig programleder når du blir tvunget til det.
Ja, presterer med revolveren mot tidninga, det gjør jeg. Men det en overraskelse, så vet vi ikke om den kommer, på hvilket tidspunkt den kommer. Da, så, og hvis den kommer,
det er en overraskelse, ikke sant?
Det her lover vi noe som vi ikke vet vi kan levere på, men håper jo at det kan være en litt sånn førjursdrøm da, hos lytterne, at det kommer noe litt annerledes enn meg og deg som sitter og gøvler i mer enn en time og et kvarter,
så det klarer vi nå. Slippe dette her, altså for lytterne. Ja, men vi nyter det, så jeg sier takk for praten nok en gang, Magnus. Det har vært deilig femkvarters tid. En ting som jeg synes vi skal også si helt på tampen her, er takk til alle som har delt screenshots av sin Spotify Wrapped i løpet av 2022. Så det jo flere som viser seg å ha store problemer, som har oss øverst på Spotify-podcast-lista si. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Kjempekult. Altså, nesten så langt jeg må gå som å si at det rørende å se at at folk bruker så mye tid på å høre på oss. Det synes jeg skikkelig hyggelig.
Så det kult når du ser en sånn topp 5-liste, og så har du fire sånne veldig store aktører, med internasjonale aktører i mange tilfeller, med sikkert 100.000 av lyttere. Og så troner vi over dem på flere av de oversiktene. Det synes jeg er rørende, faktisk. Og til de av dere som hører på alle episodene våre, og hører mer på oss enn mange av de andre, det er altså så utrolig kult å se. Så jeg ligger på knær og sier tusen takk.
Ja, absolutt, absolutt. Ja, men den god, Magnus. Da får du ha en flott uke. Lykke til tidlig opp i morgen. Bakke bursdagskake og smøre glasur på den før frøkna står opp, så sats på at du har vekkeklokka på tidlig.
Er det kroppsklokka kommer til å vekke meg før den tid også, så det blir
gammel mann.
Yes.
Nei, men tusen takk til alle som lytter, det setter vi veldig stor pris på, og så sier vi bare på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra!
Ha det, hei! This train terminates here.